absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítám všechny v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Jsem rád, že se opět slyšíme. Slyšeli jsme se s Išou odpoledne. Rozloučili jsme se s Išou odpoledne, co se týká prázdninové pauzy, protože příští týden až do konce prázdnin poběží reprízy takových těch nejzajímavějších možná pořadů z těch všech zajímavých, které jsme vysílali, ale pokusím se vybrat tematicky něco, co se vám hodně moc líbilo, takže pojedou reprízy. No a přiznám se, že jsem tedy vůbec minulý týden nepostřeh, představte si takový malý detail jsem nepostřeh, že při tom loučení Janík se vlastně rozloučil s tím, že se uslyšíme až v septembru. Já mám prostě trošku nepořádek, jak se jmenují měsíce v slovenčině. A já jsem měl za to, že má na mysli, že se jako uslyšíme v novém měsíci. A tak vám řeknu takovou zajímavou situaci, že jsem teď normálně zavolám Janíkovi, jakože jdeme vysílat. A on tak se jako laškuje a povídáme si nějaké věci. On se mě zeptá, jestli už oddychuju a říkám, no ne, jdu vysílat a ty se mnou. Chvilku jsem si myslel, že si dělá legraci, ale já pak jsem pochopil, že si nedělá legraci. A vlastně jsem se rozpomenul na to, že, nebo rozpomenul, nevím, že tedy jsem chtěl nějak tu pauzu udělat společně s Išou. No takže Janík si šel zařídit teď nějaké organizační záležitosti, aby se za chvilku dostavil k mikrofonu a mohli jsme ten dnešek ještě si udělat vysílání naživo. Protože si myslím, že máme tady mrak otázek, kterým jsme se ještě nevěnovali. Máme tady dost zajímavých témat, které bychom mohli ještě doprobrat, protože nevyšel na ně čas. A tak jsem nesmírně rád, že už mám Janíka u toho mikrofonu a že ho můžu přivítat ve vysílání. Janíku, ahoj.
Ahoj, Peťko. No, čo ty prekvapkar?
Ty, jako promiň, já jsem nechtěl být odrzlý, nechtěl jsem být ani vlezlý, dokonce nevím, ale víš co, já už jsem se to vybavil, protože ty, jak jsi říkal, že se uslyšíme až, tak já jsem si myslel, že jako takovým tím žertovým způsobem vlastně oznamuješ, že se uslyšíme až v novém měsíci.
A protože no, mám... prostě tak, jako,
tak, tak. Ale netušil jsem, že až po prázdninách, tak promiň, že jsem ti naboural tu prázdninovou pohodu, že jsem tě vytáhl od suru s pivem, že jsem tě vytáhl od rozpečených buřtů, od grilovacího prostě zařízení, že vlastně si musel zaparkovat svoji loď, uložit vodní lyže a všechno to nářadí, s kterým si vyrazil na to jezero, a že tady se přeskočil teď k mikrofonu a můžeme probrat pár věcí. Takže nebyl to záměr.
V pohodě, no super, jako. To tak jako.
A fakt jsem dvakrát no, za to rád, no, dvakrát za to rád, že tě máme na drátě. Tak vítej ve vysílání, ještě jednou.
Děkujem pěkně. Takže vítajte v septembri, ahojte, milí bohatíři, bohatírky.
V septembri, ano, tak teď jsme v tom udělal totální bordel, jako a guláš, protože teď už, on je i júl nebo júl, jak to máte?
Teď je júl.
Júl.
To ten sjed, júl.
A předtím byl i júl. Tak. A předtím byl i júl.
Jún,
aha.
Jún.
Jún a lů, a júl.
No vidíš, ale že to aj po rusky, aj po anglicky sa to píše, to len v Čechách máte, v Čechách a v Polsku máte inač mesiac.
Ja bych nechal ty nacionalistický jako postrkvačky. Ano, akorát čeština se zachovává svoji autenticitu a identitu, jinak pochopitelně jste se všichni spikli proti nám.
Tak, tak.
No je to pravda, já nevím úplně přesně, proč vlastně, když je to blízké ruštině, vlastně, nebo je to de facto stejné. Myslím si, že i Bulhaři to mají docela takhle nějak podobně. Že v tom českém jazyce, že to tak jako se celé odklonilo. Ale zase takový rozdíl není sedmý měsíc a v sedmém měsíci a v sedmém měsíci. Tak já myslím, že to je docela dobrý. No dobře, tak máme tedy september, což je září, takřka. Ty máš po dovolence, máš po prázdninách. Už asi 3 týdny běží druhá vlna koronaviru.
Tak, proměňujeme se v čase a fungujeme naživo. Tak,
já si totiž myslím, že to velice brzy rozjedou, protože se na to dost připravují. Ale všiml jsem z takové jedné věci, že se jim moc nechtělo jakoby začali tvořit čísla na Karvinsku a začali si vytvářet jakoby prostředí na ta další pandemická jaksi vyhlášení. A ejhle, jak se jim to vrátilo ze světa, že jsme byli napsaný jako nebezpečná země, nebo nebezpečná země, ano. A hned to přineslo ovoce v tom mezinárodním měřítku. A jak honem z toho vycouvali, takže to udělali nakonec tak, že Severomoravský kraj, respektive Moravskoslezský kraj. Jako když přijedeš na hranice se Slovinskem, kam asi dorazíš, pokud neuděláš velký oblouk při cestě do Chorvatska, tak oni prostě ty Slovinci se zamyslej, najdou si mapu světa. Na mapě světa vemou lupu a podívají se, kde je Moravskoslezský kraj, že to je v České republice, a jestli ten dotyčný, když má adresu v té vesnici, v té dědině, tak jestli ta dědina patří do toho Moravskoslezského kraje, nebo jestli to budou dělat podle SPZ tak u auta, to nevím. Ale zkrátka a dobře, jak to budou identifikovat? Já si myslím, že to bude asi tak, že když tam přijede kdokoliv z České republiky, tak mi řeknou, ty jsi z toho Moravskoslezského kraje. Ukaž, jak jsi očkovaný, nebo ukaž, že jsi testovaný. No, bude to ještě zajímavé. No. A zase nás odepsali. Zase nás odepsali z toho seznamu.
Já si myslím, že to ono souvisí všechno dokopy, protože my jsme se jako dookola bavili, že ten koronavírus je priestor nekonečno. A ja som si všimol samozrejme jednej veci ohľadom lokálne vyskytujúcich sa premorenia tohto koronavírusu. A to sa deje, všimnite si, že to sa deje v rôznych fabrikách potravinových typu meso, mesokombináty, bitunky, to znamená lokálne záležitosti. A plus, na čom všetci fičia, respektíve kde sa tlačia obrovské miliardy až bilióny, no predsa do zelených peňazí. A pozrite sa na Karvinsko, Ostravsko, teda Sliesko, to znamená spojenie z Polska. Aká to je oblasť? No predsa jednoducho postavená na tých fosílnych palivách a ťažbe. To znamená, ja očakávam, niečo podobné by mohli, jak u nás Nováky, Handlová a tieto záležitosti, kde sa ešte ťaží, vzniknúť takéto, aby tam ten región úplne uhasili. Úplne. A takýmto spôsobom môžu koronizovať, pretože to, že druhá vlna bude v nejakom meradle, to je jasná vec, to už ako vieme, že Peking sa bojí, tam je a tam je a tam je. Ale osobne si myslím, že teraz pôjdu úderkovo lokálne. Môže kľudne to byť tak, že uzavrú celý kraj. Čo si už vyskúšali, ako v tých návaloch, to bolo také, jak sme sa bavili, to cvičenie, tak teraz jednoducho uzavrú celý kraj, aby tí nezodpovední a tak ďalej neohrozovali zvyšok národa, či Česka, alebo Slovenska. A je to vybavené. Tak ako tak by som to definoval, taká vsúka.
Ja si myslím, že ta poznámka je na místě. No, já jsem, nevím, jestli si měl čas poslouchat, řeklo se, stalo se, v sobotu.
To jsem nestihol. Já
jsem tam pouštěl dva rozhovory, které už tady asi někdo už slyšel. Ten první rozhovor, to byl rozhovor s Renatou Ciupek, ta ředitelka Jihomoravské, jednoho z odboru hygienické stanice Jihomoravského kraje, krajské hygienické stanice, kde ona v podstatě velmi spochybnila jakoby tu odvahu říkat, že přijde druhá vlna a tak. Hygienická opatření typu, že lidi si mají umýt ruce ještě se dezinfikovat, aby to nepřeháněli. No a trošku to rozebírali. To bylo z mainstreamu. Aha. Potom vlastně z mainstreamu já jsem měl druhý rozhovor, který jsem tam pouštěl. To byl rozhovor s doktorkou Soňou Pekovou, která jednoznačně vysvětlovala, že způsob, jakým se nahlíží na ten virus, jednoznačně jakoby poslouží spekulaci, respektive takřka jejímu odhadu, 100% názoru, že se nechce na ten virus pohlížet tak, aby byl odhalen jeho vznik, čili to, že nepochází ani od netopírů, ani od hadů. Protože netopíři, který údajně roznesli ten virus, tak oni hibernovali zrovna v ten čas, takže asi lze pochopit, že hibernující tvor, pokud není Drákula, tak hibernující tvor se prostě nepohybuje, on tam visí zavěšený v té jeskyni a u něho probíhají zpomalené jaksi životní funkce, to znamená, že není schopen, no prostě když mu otevřeš tlapky, tak on spadne na zem, protože není schopen otevřít křídla a nabije si hlavičku. Čili oni teď třeba ta jejich laboratoř pracuje na tom, aby nevzniklo šílenství vybíjení netopírů, protože víme, že když byla ptačí chřipka, tak se vybíjely celý chovy různých slepic, husí, já nevím čeho všeho. Prostě, když byla ta šílená kráva, teď nemluvím jako o žádný političce, ale teď mluvím třeba z nějaká europoslankyně, to o tý nemluvím. Já teď mluvím o nemoci šílených kráv, kterou by taky třeba mohla mít. No to je jedno, asi všichni ví, o kom mluvím. Ale tak se vybíjely pochopitelně obrovský stáda dobytka a všimněte si, že, a teď to pro posluchače, že většina z těch chovů už se neobnovila nikdy. To proto, aby se mohlo dovážet maso. Takže Všechno to bylo nějakým způsobem zjištné, záměrně organizované. Takže oni teď testují nějaký netopíry, který nachytali, aby je ochránili ty netopíry, že opravdu tu nemoc nemají a že nejsou oni původci té nemoci, té choroby. A vlastně ona tam vysvětlovala, že ten virus má jako všechno, tak má nějaké jako máš u auta vinko, čili jako každý motorový vozidlo má svůj vin a ty přijdeš do servisu a v tom servisu ti podle vinu řeknou, jaký tam máš brzdový destičky, jaký tam máš řemén a já nevím co všechno, takže to auto je takhle poskládaný, tak i ten virus má svůj číselný kód, podle kterého se dá pochopitelně rozklíčovat jeho původ, to znamená, jestli je přírodní, není přírodní, protože ten vznik vytvoří tuhletu specifickou kombinaci čísel, jako kdyby, jo. A z toho totiž jednoznačně vyplývá, že není přírodního typu a on má neskutečně rychlou replikaci, to znamená, že jakmile se do někoho dostane, tak se začne velice rychle množit, replikovat. A do tohohle schématu té replikace je evidentně zasaženo, čili není zase přírodní, ale je do něj zasaženo. To znamená, jde tam o genetické inženýrství. A proto ona jako si dovolí tvrdit, přestože není žádná konspirátorka, na což několikrát upozornila, že ten virus není přírodní a že utek z laboratoře. Ale pokud se k němu budou chovat všichni na světě, jakože to je virus přírodní a neutek z laboratoře, tak ho nikdy nikdo nedohoní. Čili všechna opatření, která jakoby se k němu váží, jsou de facto lichá, protože...
Hluché, ano, ano.
Jo, a navíc on s každou replikací vepisuje nahodile chyby. To znamená, to je ta odlišnost, to je ta odchylka, ta mutace, jo. To znamená, že on má dvě takové nepříjemné vlastnosti. Extrémně rychlé množení se a extrémně rychlý proces mutací. Čímž vyplývá, že neexistuje způsob, jak na něj udělat vakcínu.
Vakcína.
No tož rychle. Protože když máš na něco udělat vakcínu, tak musíš zacílit na charakteristiku něčeho, čemu chceš jakoby, co chceš ovlivnit, jo, tu vakcinaci.
Jasne.
No a protože on se proměňuje v podstatě obrovským rychlým způsobem, tak teče ti to mezi prstama a vlastně neustále se to mění, tak jak chtějí dělat vakcínu. Prý uši mají. A
100%,
nevím, jestli to víš, ale u Prahy Bill Gates, který jeho nadace koupila jednu firmu a tam budou chrlit několik milionů těch vakcín denně. No a,
to jsem zaznamenal.
Jo, 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 ale já si myslím, že to je dobře, že to udělali u té Prahy a třeba u Bratislavy, protože to poskytne spoustu pracovních příležitostí. Já si myslím, že dokonce vláda na to vyčlení nějaký prostředky. Je to dobře, no, že to zrovna máme v Čechách. Doufám, že to z té fabriky neuteče. Ale ona to tam docela pěkně vysvětluje.
Všechno dobré berete vy, vakcína, Babiš a tak dále.
Jasně.
Ještě vám.
Všechno od nás. Pokud chcete recyklovat nějakého politika, šupněte do Čech, my ho tady zrecyklujeme. Je to právě, že ona tam poukazovala, doktorka Soňa Peková, tady na ty věci a na tyhle ty atributy. Jo. A říkala, všichni se na ten virus nekoukají přes ten číselný kód, jakoby přes tady tu jasnou specifikaci, ale všichni se na ně koukají úplně jakoby od bod, jo. A pracují s několika neznámejma. Proto jsou nepřesný testovací soupravy, proto vlastně testy vychází zhruba na 18% spolehlivosti. To znamená, že lidé, kteří jsou pozitivně testovaní, tak jsou testovaní s pravděpodobností 18%. Jo. Lidé, kteří nejsou pozitivně testovaní, tak přesnost je 18%. To znamená, že je to velký mumraj, ale všichni odborníci, a dokonce v těch nejprestižnějších odborných časopisech, se právě o něm píše, o tom viru, z pohledu přes ty boty. Jo. Takže já jsem to přirovnal právě, jako kdyby přišel...
Záměrně. V obecnosti ten pohled je úplně jiný.
Matoucí. Takže právě je to tak, jako kdyby si přišel do toho jít si koupit třeba klínový řemen nebo něco, nějakou součást na auto a v té mototechně nebo v té prodejně bys neřekl VIN nebo nenadiktoval bys VIN, podle kterého oni ti přesně dají to, co ti patří, ale přišel bys a řekl, no já mám auto. Máte jo, a máte černý, mám černý auto, no, a má kola, má, čtyři kola, tak a má korbu, nemá, tak to bude osobní auto. A kolik máte sedaček, tak to není minibus, a bude to osobní auto. Takovým debilním způsobem oni se jako koukají, víš, na ten, takže z toho vzniká ta obrovská nepřesnost. No, a pak vlastně ten pořad byl ještě zaměřený na to, že běhá po internetu rozhovor s Gea Sidorovem a on tam právě říká jednu takovou důležitou věc, která je ale potřeba zasadit do ruského prostředí. On právě nesmírně chválí vládu a rozhodnutí podporované Vladimírem Putinem, že v Rusku vyhlásili karanténu jako takovou, to znamená, když tedy trénujeme, tak trénujeme. Takže pokud tedy toto, co vypustili, je pouze zkušební balónek, jak budou státy reagovat, tak já si to právě, to tam říká, že to je balónek a že ten údernej teprve virus, který nebude možno jakkoliv postihnout, ten teprve přijde. Možná ještě není na světě, ještě možná není vyroben, ale pracují na něm. Ale teď chtěli jenom odzkoušet, kromě jiného, to je to nekonečné, jak ty říkáš, jo? Tak že vlastně je to nácvik a ukázka toho, jak budou státy reagovat. A teď zasadíme to do ruského prostředí. Vladimír Putin připravuje Ruskou federaci, občany Ruské federace na útok, na válku. 3 roky minimálně, možná 5. To znamená, že občané Ruské federace jsou spraveni o tom, že přijde útok. Válečný útok. Dále se ví, že jaderné zbraně to bude použito na zametení, ale nikoli k tomu útoku, protože mocnosti vlastnící jaderné zbraně vědí, že není vítěze. To znamená, že jediný způsob je biologická zbraň. To, co mu se říká COVID-19, je testovací balónek úderné verze, čili biologické zbraně. A teď, podívejme se na to, jak se připravují občané Ruské federace. Občané Ruské federace mobilizují civilní obranu, čili získávají prostředky chemické ochrany, tak jak jsme to učívali kdysi. Reagují na zákaz vycházení, na karantény jako takové, učí se to. Jo. Občané České republiky pro změnu, občané Slovenské republiky
šijou
roušky a vrhají se střemhlav vstříc všem biologickým zbraním s rouškou na ústech s různými motivy. Protože je to spíš o módním výstřelku, kdo má lepší motiv na té roušce. A s tím takhle si nás otestovali. To znamená, že u nás se nic neřeší, u nás se šijou roušky. To je inteligentní přístup, co myslíš?
No, já s tebou souhlasím. No, co se týká toho Ruska, tam bylo ticho, ale keďže přesně to vnímám, já jsem rád, lebo toto video jsem nezaznamenal od pana Sidorova, že v podstatě se shodujeme s ním, že toto je testovačka. No, ale keď si to dám dokopy, si všimnete, ako Rusko, vtedy Čína a Kuba, tie komunistické, respektíve postkomunistické krajiny, išli pomáhať Taliansku. Ja som hovoril, že aj u nás bude znieť tá ruská hymna. A oni, jak ty hovoríš, že opisuješ, čo sa deje v Rusku, že oni sa reálne chystajú, pretože mne sa páčil jeden taký článok, on starší bol náš Elan skupina, tak to poznáte, Jožo Ráš, a on tam hovoril o Američanoch a Rusoch. A mne sa to páčilo vlastne to vysinutie, pretože si myslím, že je trefné. On hovorí, že keď prišiel do Ameriky, tak hoci kto z tých Američanov, obyčajný šofér alebo tak, jednoducho autobusu to nazval, obrovský má dva problémy. Kde si dať hamburger a prečo z Coca-Cola automat mu nevydal tú plechovku. Kdežto, keď si sadol do autobusu v Rusku, da kde, ja neviem, pribajkali alebo čo, tak jednoducho prebrali počas tých 4 hodín od Putina filozofiu. Jednoducho i obyčajný vodič autobusu má široké spektrum informácií spájať. To znamená, je to bohatý človek podľa mojej terminológie. No a keď si toto dáme dokopy, tak jednoducho Rusi nie sú blbí, ani obyvateľ všeobecný vo všeobecnosti veľmi dobre vníma, o čo sa jedná a vedia nielen nacítiť, ale oni to jednoducho vedia, že čo je COVID-19, aké je to divadlo, respektíve to, že ešte majú čas sa popripravovať. Takže majú dve veci. Aj Rusko, to je môj názor, že tie globálne síly, jednoducho to Rusko, respektíve keď vieme, že oni chcú tu nasadiť nový neokomunizmus, to sa uplatňuje naďalej, to nie je v pase, práve že opačne, to sa štartuje a práve tieto krajiny budú preberať štafetu. A musia samozrejme akoby zvíťaziť v rámci s tým boj s tým covidom a tak ďalej. A hlavne na svojom území. Lebo tá prvá vlna bude taká, samozrejme, jak som rozprával, že napríklad, keď hovorí na to, Rusko má na svojich hraniciach armádu. Na svojich vlastných hraniciach má armádu. No ako to je čudné, že sa štát obraňuje. To je prvá vec. Ale druhá vec, on má, tam má obrovskú armádu nie preto, že očakáva nejaký, alebo že sa zberá k útoku. Nie. Tam ide o to, že v prípade nejakých nepokojov, aj na základe COVID-19 a tak ďalej, alebo rôznych iných demonstrácií, ktoré už prebiehajú v Amerike a ďalej sa šíria v Európe, tak jednoducho každý jeden, i ten najväčší zanietený dravec, pochopí v rámci logiky, že to Rusko, nech je, aké je, ale je tam aspoň nejaký taký bezpečný prístav a dajde tam sa skriem. To som už zaznamenal, som sa veľmi smial z takýchto dravučích ľudí, ktorí takýmto spôsobom, ktorí boli proamerickí, ale veľmi a všetko ruské to pľúvali, zrazu otáčajú a vidia, že tam to nie je dobré, snažia sa pozbavovať rôznych majetkov v Amerike a tak a pokúkujú potom Rusku, ako sa tam dostať, ako sa tam votriť. No to je presne to, čo sa aj chce. A na to tá armáda je, aby zabranila vstupu hoci koho cudzieho. Keď si pamätáš, že neviem, možno pár mesiacov dozadu hovorí, no a ty si to myslíš, že povedal, že no máte posledný alebo poslednú šancu sa presťahovať, lebo potom to už možné nebude. Čo sme si v podstate vyskúšali, ak pouzatvárali dokonca u nás okresy, pouzatvárali na víkend, si to vyskúšali, vytestovali si to. Takže toto súvisí jedno z druhé s Ruskom, ten COVID, ich tréning, a potom tá následná aplikácia, to môže trvať pár mesiacov a môže to trvať pár rokov. Všetko záleží, lebo musí vyčerpať na maximum a ja vám hovorím, že tých zadaní tam je extrémne množstvo, ale o to ľahšie sa mi to pôjde, pretože naozaj ten COVID to je tak ohybná záležitosť, že sa na ňom môžu stavať hoci čo.
Takže jak si řekl ho, tak jsem se zarazil. Ale trošku si mi vypadával teďko v průběhu té řeči. Už jsem trošku měl strach.
Aj ty mě, ale já sedím pri Wi-Fi, takže jako se cítím příjemně ožiarený, se slním, ale signál mám plný.
Takže opálený seš.
Opálený som, áno.
A víš, a je to zvláštní.
Najprv jsem totiž, víš, a teraz toho.
Doufám, že jako správný. Doufám, že jako správný frajer bez jakékoliv ochrany očí.
No, samozřejmě, a priamo do plameňa pozeraš. Ano,
no jasně. No. Hasíš to laserem. No.
Tak.
Je zvláštní, že ty sedíš u Wi-Fi a já mám pevné připojení internetu, takže a přesto ten signál, víš, jak to padá. Tak Já myslím, že to, co koupí Microsoft, tam stole tráva neroste.
To asi tak.
U nás se říká, kam vstoupí noha amerického vojáka, tam stole tráva neroste. Tak ono to s tím Microsoftem je dost a dost podobné. Mně se líbila tam jedna otázka, kterou měl na tu Pekovou ten dotírající redaktor. Tak on se ptal jako, a myslíte si, že takový gigant, který není schopný ochránit před virem ani Windowsy, že by se měl zaobírat vakcinacemi? To mě přišlo docela vtipný, jako jo. Takže oni tvůrci, ale víš co, když se nad tím zamyslíš, tak ono je to vlastně úplně pořád stejná písnička. Tady se točí velké peníze v antivirových programech, jo. Jak je možné, a my to všechno to vlastně svádějí na hackery, jo. Oni neustále vytváří nový a nový záplaty a záplaty a záplatují a záplatují a pořád jakoby ty programy vylepšují a dělají lepší a lepší antiviráky, a protože něco zase vyjelo a tak. Ale to je všechno z jejich, jakoby povětšinou to je z jejich dílny, to znamená, oni sami ten virus vlastně vytvoří a potom nutí a vydírají každého, kdo užívá ten nekvalitní produkt.
Přesně tak.
Takže aktualizace. Aktualizace toho systému, za který platíš nějaké peníze, to je prostě na zastřelení. To znamená, jestli je to takhle nedokonalý, tak jak si za to vůbec můžou chtít vzít peníze, že? Představ si, kdyby každý, kdo si něco koupíme, tak kdyby jsme jednou za 14 dnů s tím museli do servisu, aby nám to restli, anebo aby nám to aktualizovali, protože se ukázalo, že to je nekvalitní. To znamená, narožíš narudlík ledničku, mastíš s tím prostě do obchodu, aby ti ji opravili. Naložíš sporák, mastíš s tím co 14 dnů, no už aby bylo 5G, protože to se bude všechno upgradeovat online, to jo.
Tak a rýchlo.
A rýchlo. A bezpečně.
No vieš čo, my sme sa presne bavili, ako sme boli na vínko a sme sa bavili tak s kamarátmi a teraz rozprávali, ale takí sú hackeri a oni sú ukrytí niekde tam a tak ďalej. Tak ja som sa v tom, ako z toho vysmial, pretože hovorím, jednoducho ten web takzvaný vznikol ako vojenská technológia, ktorý dlhodobo fungoval v armáde a potom to akože pustili na verejnosť, akože. No keď samozrejme si to odliadnete, že malo ten web a internet vo veľmi rýchlom čase, naozaj extrémne rýchlom čase sa zdigitalizovala celá spoločnosť. Si naozaj spomeňte, ešte my nie máme 15 rokov ani 18, že keď sme sa narodili, ten internet už bol. My jednoducho sme sa narodili bez toho internetu. Takže vieme, ako sa to zavádzalo a tak ďalej. A naozaj mi je smiešné, jak sú tajní, ktorí píšu na rôzne weby. Oni majú rôzne darknety. Niektorí si menia hlasy, lebo ich tak nenájdu nikto a tak ďalej. V dnešnej digitálnej dobe je jednoducho každý viditeľný jak facka. Len záleží od prístupu tých daných tajných služieb alebo vyšších inštancií, ktoré sú nad tými tajnými službami, aby mali viditeľnosť, to znamená, nazvime to čočku, hej, aby frekvenčnú. Ale jednoducho, každý je viditeľný, každý úplne a práve, jak ty si to presne nazval, čo sa týka antivírusovými programy, to všetko je v jednej sieti, pretože majiteľ, lebo existuje nejaký majiteľ, respektíve správca, hlavný, nazvime to manažer. Jednoducho, niekto, kto to má, niekto to, kto to vymyslel celé a je to jeho projekt. Jak projekt peniaze, tiež existujú majiteľia peniazy a my to nie sme, keby sme mali na účte koľko. Tak existuje majiteľ internetu, respektíve tej digitalizácie. To, že je samozrejme, nazvíme to, len dočasný manažer, viete, aby pozavádzal ako v rámci ľudskosti a potom my vieme, komu to má odovzdať potom tú celú digitalizáciu. Takže mne z toho je práve smiešno, jak sú rôzne antivírusy, rôzne boje a kybernetické útoky, jedni útočia proti druhým a tak ďalej. Ale v skutočnosti to vlastne len upgradeuje celý ten systém a vytvára sa nedokonalo zámerne, aby bolo 5G. A my vieme, čo, o čom je 5G. A vy ste to perfektne trefne z minule s Išou nazvali. Práve tá Faradayova klic z tvojich úst, lebo mne to tam chodilo. To je jednoducho úplné uzavretie, odstrihnutie od vlastne od svetla, to nazvime, alebo od rodu. Jednoducho už tu nič neprenikne a tým pádom, keď tu nič neprenikne zo svetla, tak to jednoducho zomrie. Ako ja som aj hovoril, že 5G siete to je pre kristovského, teda bohatého človeka konečná, ak sa s tým niečo neurobí. Čo sa aj spravilo. No, takže len ku tomu webu som takto chcel zareagovať. Prepáče.
No ale hezky si to vyjádřil. Ono Všiml jsi si jedné věci, že třeba kdo používá Linuxy, tak tam hackři nefungují?
No, například.
Mm-hmm. Třeba. Mm-hmm. Představ si, že nedávno vystupoval dokonce na mainstreamu, tady u nás vystupoval jeden bývalý ředitel, vysoce postavený člověk, jedné z farma vyrábějících léčiva firem. Myslím, že to bylo v tom pořád nějak park to končí, já teď nevím, jak se pořád jmenuje. Chtěl jsem říct Aupark, a to máte vy na Slovensku, Aupark. No. Tak to je jedno, tak ale přímo tam byl hostem a popisoval, jakým způsobem se dělají schvalovačky na léčiva, jo. Mm-hmm. V podstatě jsou pochopitelně vědci takzvaní, kteří, to je otázka ceny, kolik stojí jejich podpis. A za jedno, za druhé, jak se podplácí vlády, aby se nakupovalo a očkovalo a používalo to, co se má. No a potom tedy docela nejzávažnější informace pro mě bylo to, že jsou velké rozdíly, nebo je obrovský rozdíl mezi lékem, který ti podají v nemocnici, a lékem, který si pod stejným názvem koupíš ty třeba za svoje peníze nebo za příplatek v lékárně. Ne v lékárně, ale v lékárně. Tam se lekneš, lékárna. A tam tě vyděsej. Takže to z lékárny, že jsou většinou placebo, které mají pouze a jedině vedlejší účinky, zatímco ty léky v té nemocnici, kde teda musí být nějaká efektivita, tak ty dokážou být svým způsobem sice destruktivní, ale nějak účinné, jo. A teď si to překlopíme, takže lidi platí za něco a myslí si, že jsou léčeni, ale přitom vůbec léčeni nejsou. A většinou, pokud se jim uleví, nebo pokud, tak to je důsledkem toho, že si myslí a to tělo se o to postará. Čili výsledně se placebo. No, já jsem měl počítač, normálně noťase, používal jsem ho asi 5 let bez antiviráků, bez antivirových programů. Víš, co je zvláštní? Že fungoval úplně stejně jako ty počítače s antivirákem. Otázka zní tedy, jsou vůbec nějaké ty antiviry potřeba? Existují vůbec ti hackři fyzicky? A nebo to je legenda? Tak jako COVID třeba a tak. COVID je tedy skutečný, ale ty účinky jsou nepatrné, jo. Teď tady v podstatě bylo zjištěno, že většina těch na tom Karvinsku nemá příznaky. Pouze jsou pozitivní.
Ano, ano, hej to. A u nás je teraz taká moda, že jsou veľa bezpříznakových a to musíme řešit.
Uh-huh. No, takže jsou pozitivní a nemají žádné příznaky. Tak to je logicky, takhle vypadá zkoumání mnoha virů a koronavirů, které v sobě máme. Prostě je máme, a nemáme žádné probíhající choroby, nějaké příznaky probíhající choroby nemáme. Takže teď jde o to, jestli ten biznis už nepostoupil tak daleko, že tady lidé platí za nějaké antivirové programy a za nějaké upgrady a za co za všechno. A přitom jediné, co ti udělá, že ti načtou obsah počítače, a možná tam jako něco potvrdí, ale to je tak všechno, jo. Ale to je diskuze pro odborníka.
Já si myslím, že to ono je jak s tím Wall Streetom, víš, ono máš city tých vymastených, čo feťákov, čo potom prežírajú tie peniaze na ľahké holky a kokainové večierky. Takisto máš rôzne takéto burzy, nazvieme to, kde sú tí makléri najtop. Ale v skutočnosti to je len kšovy, tak jak existujú hackery. Ja nepochybujem o tom, že existujú títo hackery a ale to sú takí tí, vieš, digitálni zlodeji, ktorí sa snaží niečo ukradnúť, niekoho niečo vydierať a tak ďalej. A samozrejme existuje mimovládny a medzi štátnikmi a respektíve medzi štátmi, aby sa navzájom vydierali. To má svoju úroveň a tak ďalej. Ale tiež to je len de facto kšový, pretože ja hovorím, je jeden majiteľ tej siete a nám nepatrí, aj keď nám to bolo prezentované, že joj, jak nám to bude tu slúžiť. Hej, no tak asi tak.
Tak to trochu podobné, no, aby se něco dělo, aby to žilo.
Tak. Aby to vypadalo reálně.
Aby to vypadalo reálně, no. Je to hra, je to komedie. No, mohli bychom se posunout trošku ještě v tom rozhovoru Gea Sidorova. Bylo právě zajímavé to, že tam padla zmínka o takzvané mrtvé ruce. Mrtvá ruka je...
No to poznám, jasné. No to je vážná věc, mrtvá ruka.
Mm-hmm. Tak a ono to souvisí s tím, o čem jsme se tady bavili kdysi, že tu poslední fázi zkázy planety odřídí umělá inteligence, respektive počítačový systém. Mm-hmm. Tenkrát jsme se bavili jako o počítačovém systému. No a je to pravda a teď zase mnoho lidí může říct, ty Rusové, ty hajzly, podívejte se na ně, jaký to oni jsou tyhle ty. Ale pozor, tady je potřeba vidět, že kdyby Rusové neměli tuto, jak bych to řekl, tento obojek na tom řetězu tak drží toho dravce, tak kdyby tak tohle nebylo, tak už tady dávno ani náš dávno národ není. Už vás vyhladili. Tak. Než v Rusy a potom v nás. O čem tady vlastně jde? Jde tady o to, že v Rusku pochopitelně, vzpomíme, co říká Iša a co se bavíme pořád mi dokola, že Rusko je na, nebo Ruská federace jako taková, je nějakým způsobem následovníkem kdysi pradávné Rasénie a na tomto území je něco obrovsky cenného, něco nesmírně, ale nesmírně dráždivého a hořlavého pro ty dravce. Jsou tam archivy védické, védických záležitostí, jsou tam ukryta tajemství, která tam byla ukryta kdesi někde, pravděpodobně na Sibiři, v nějakých lokacích. Ta tajemství stráží starí žreci, ať už vypadají jakkoliv, tak toto stráží. Kromě nerostného bohatství, o kterém pořád se mluví, tak to, co chce ten Západ nejvíc dobít, jsou tyto záznamy, tyto archivy, toto důležité. K tomu se ještě nikomu nepodařilo dostat. Ani trockistům, ani chazarům, nikomu. Ta pojistka má dva obrovské významy. První význam je, že celý svět ví, že prostě zničit Rusko rovná se zničit celý svět. Protože ta zbraň, mrtvá ruka, je likvidační pro planetu. Prostě z nějakých sil, která jsou pravděpodobně ještě použita, nebo z nějakých dutin v planetě se otevřou sila a vystartují smrtonosné zbraně, které tu zkázu té planety vyčistí planetu od všeho živého, tak bych to řekl. To proto, aby se nikdo nemohl tohoto tajemství zmocnit. Těchto vele důležitých záznamů. Vzpomeňme jenom, kolik zla dokázali napáchat dravci, když Toft jim předal pouze 2 z 12 CDT disků.
Tak.
Kolik zlato přineslo
To si teraz dobře podal. Přesně tak.
Tak, této civilizaci. A kdyby se k tomu zbytku, pokud to takhle mohu nazvat, dravci dostali, tak jsou schopni opravdu velice rychle ovládnout celý vesmír. No a to se nechce. Takže toto je pojistka. Druhý význam je ten, vlastně jsem už řekl, jedno je to, že se bojí, pochopitelně, udeřit natvrdo na to Rusko jako takové, spíš se ho snaží rozložit zevnitř, 5., 6., 15. kolonou, a hlavně zmocnit se kódů, které by dokázaly deaktivovat tuto, řeknu, zbraň poslední naděje, nebo zbraň posledního úderu. Kdyby takhle, a ve chvíli, kdy bude napadené Rusko, tak víme, že se těch kódů zmocnili. Takže Rusko pochopitelně se musí postarat i o odkaz té védické společnosti, i o odkaz té kdysi bývalé Hyperboreji, čili těch asů, kteří přišli, co by nebeští lidé, jako vyspělá genotypová rasa lidí, která zkrátka dobře byla strážcemi evoluce. A k tomu měla svoji výbavu. Čili Rusko je pro nás důležité, pro nás je Rusko důležité tím, že tuto zbraň, mrtvá ruka, takhle tomu říkají na západě, že vlastní. A to, že Vladimír Putin dělá nějaké čistky, respektive udržuje čistotu zaměstnanců státního aparátu a čistotu v armádě jako takovou, je důležité, protože na zrádce jen tak nenarazíš, jak se říká.
No, ale vieš čo, ja ťa doplním, presne tak, lebo to je presne to, jak my sa bavíme a niektorí akože Putin to a Putin ono. Lebo ja to vnímam zo svojho pohľadu, či už postavenie toho chrámu a mnoho vecí, ktoré urobil naozaj Putin ako človek, ale samozrejme ten aparát je mnoho širší, to nie je len o jednom človeku Putinovi, to je tá ruská sila a armáda. No a ale aj ľudia, lebo minulý týždeň, respektíve možno ste zaznamenali avizované zmeny v ústave. A tá ústava, či už súvisí s tou vlajkou, vlasovskou takzvané, to znamená jelcinovskými zradou a týmito záležitostiami, tak bola jednoducho napísaná ako aj vtedy tá ústava. No a teraz Putin na základe toho, že robí ten vyvažovací jazyček, pretože tí hlavní dravci jednoducho nechcú zničiť planetu na totálku, veď ako nie sú blázni, to len ich neurvali psi by toto si prijali. Čo sa nechce, ale samozrejme na to treba páku. A jediná páka je taká najsilnejšia a je jednoducho Rusko. Či chcú, tak jednoducho, či nechcú, tak musia s nimi rátať. No ja som len si pozeral, tak len poviem pár vecí, ktoré ako u nás samozrejme o tom veľa sa nedočítate, ale výsledkom tých novoprijatých zmien, ktorých bolo skoro, alebo okolo 200, hej, tak len pár vecí vymenujem. Ľudia v dôležitých funkciách musia mať ruské občanstvo, nesmú mať trvalý pobyt ani účty alebo majetky v zahraničí, žiaci prvého stupňa základných škôl majú počas vyučovania nárok dostávať bezplatne teplú stravu, manželstvo je zväzok muža a ženy, ruský národ a ruský jazyk hrá vo federácii štátotvornú úlohu, nie je povolené spochybňovať a prekrúcať hrdinské obdobia histórie, Ruská federácia môže vyhlásiť nejaké územie za federálny región, federálnu správu a nesmie sa vzdávať akéhokoľvek svojho územia. To len tak na margo, lebo tie rôzne gubernie, tam sú tie rôzne týchto piatých kolón a tak ďalej. Štát garantuje rast dôchodku a sociálne podpory, povinné sociálne poistenie a ďalšie sociálne. Jednoducho je toho viacej, ale aj keď tu v jednom denníku to bolo, že Rusko urobilo jeden najdôležitejší krok k plnému nezávislému Rusku. No, ako samozrejme, to je trošku pritiahnuté za vlasy, to by sme si mnohí želali, ale je to obrovský ústupok, čo sa týka z globálneho riadenia na posílenie tej samostatnosti tej integrity Ruska a posílenie jeho práve do budúcich období. Jak hovoria dneska na západe, všetky tie protiruské sankcie ubližili nám, teda ako na západe, a posilnili v skutočnosti Rusko. Takže komu to prospelo? Takže aspoň vidíte, že tá globálna hra je jednoducho globálna hra a je trošku iná, ako sa prezentuje v médiách, alebo na západe by sa chcelo. V skutočnosti je to trošku ináč. Tak to, toto som chcel ešte doplniť ku tomu Rusku.
To je dobře, že jsi to doplnil, za to tě moc chválím a děkuju za to, protože to jasně vykresluje to národovectví a tu státotvornost té skupiny, která se podařila vytvořit okolo Vladimíra Putina, protože on manažuje nějaký tým a toto je produktem té týmové práce. Ono, těch produktů je celá řada. Vzpomeňme Sýrii, vzpomeňme řadu jiných ohnisek, velmi žhavých, které to Rusko dokázalo uhasit svojí diplomatickou obratností, jo, řeklo by se. Čili za to velké díky. No ale jak to do sebe zapadá, jo? 24.6. skončila dohoda mocných, která garantovala, sice nějaké šarvátky a půdky probíhaly na planetě od druhé světové války, když bychom takhle pojmenovali i některé docela velmi krvavé a vyhrocené jaksi děje na planetě, tak ale pořád to bylo ve srovnání s druhou světovou válkou opravdu šarvátky a půdky. Všude byly aktérama buď NATO nebo americká armáda. Do toho byly zamotány pochopně bílé přilby OSN, které OSN vůbec je další nástroj.
Mírotvorce.
Ano, měkký. Zatímco NATO je tvrdá exekutiva, tak bílé přilby se tváří jako mírutvorně, ale je to měkčí verze toho, co dělá NATO. A mě tady psal jeden posluchač, že jsem se určitě splet a že ne. A já říkám, ano, ale pozor, já mám ty informace ne z internetu, já mám ty informace od člověka, který byl na misi v Iráku, pak byl na misi ještě v Jugošce a on to prostě popisoval, on říkal, že měli přísný zákaz komunikace s místním obyvatelstvem. A znáš Čechy prostě, jo? Ve chvíli došlo k tomu, že v té posádce, která jezdila dělat ty kontroly, že jo.
Kolko žen otěhotnělo? No tak.
No ne, ty už byly těhotný. Ale já jsem to se jinak. Ve chvíli, kdy v té posádce byla alespoň polovina Čechů a druhou půlku tvořili Američani, tak Čechové je překaceli a začali komunikaci s tím místním obyvatelstvem. A on říkal, tam jsem pochopil, proč jsme se nesměli s nima jako vůbec bavit, jo. Protože se od nich dozvěděli, jak to vlastně ve skutečnosti bylo ten konflikt. Co tam vyvádějí bílý přilby, jako jo. A on říkal, mě dalo strašně moc práce, abych tam nezorganizoval nějakou buňku a nepřidal se jakoby k ním, jako na tu druhou stranu, jo. Ale toto vlastně bylo identické v obou těch misích, kde on byl a říkal, to tě je normálně na zvracení. Jako. Už taxikaři, už není v armádě, ale to je opravdu od člověka, který tam byl, prožil to, viděl to, zažil to, slyšel to, jako odkomunikoval si to. Takže pokud někdo máte pocit, vážení milí posluchači, že Petr Václav tady má nějakou vlčí mohu a že to nebylo o bílých přilbách, tedy OSN, tak ano, bílé přilby, celé OSN je dravčí projekt, který prosazuje vedle tvrdé formy NATO, tak prosazuje své zájmy určitým způsobem. A protože tam některé státy mají právo veta, například Rusko, tak se řada věcí na planetě odehrává bez mandátu OSN. Všimněte si, že spousta americké agrese, čili agrese NATO, které je prezentováno jako záchranná mise tu a tam, tak většina těch úderných záležitostí se děje bez napadení těch států se děje bez mandátu, který by jim udělila Bezpečnostní rada anebo vůbec OSN jako takové. Proč? Protože Rusko by pochopitelně to vetovalo. Proč Rusko? No Rusko si tu pozici vydobilo asi tím, že zvítězilo v té druhé světové válce nad hitlerovským Německem. Nad nacistickým hitlerovským Německem. To se nedá upřít. Mně se líbí, že v té ústavě je, že prostě je tam zakotveno, že jakékoliv přepisování té hrdinné minulosti je prostě trestný čin. Kéž by to bylo i u nás. No jo, jenomže to by asi spousta lidí nemohlo dělat kariéru, že jo?
Tak.
Nebo i na Slovensku, to máte stejné, že? To jsou ty rektální alpinisti, samozvaní odborníci, kteří byli odborníkama nazváni jenom proto, že žvatlají to, co se od nich chce slyšet. A tak se jim dá nálepka renomovaný odborník, historik a podobně. A on pochopitelně odprezentuje, co je potřeba. Trošku jsme se posunuli od toho Ruska. Já bych ještě v Rusku chtěl připomenout dvě důležité věci. K tomu, co jsi říkal, tam přesně navazuje to, co se pokusil zničit Boris Jelcin, a to byly ty třídy kadetů. Mluvil jsem tady o tom v pořadech. Naší moderátorce se něco nelíbí. A tak nám to do toho zpívá. Doufám, že nemá nějaký západní názor, to bych se divil. Čili jenom jsem chtěl říct, že třídy kadetů zrušil Boris Jelcin, protože on byl specialista na prodání kde koho, a třídy kadetů zabezpečují Rusku tu záležitost kádrů.
Mhm.
Teď bylo kritizováno, že v Rusku pravděpodobně chybí kádry, protože byl udělen mandát jaksi Vladimíru Putinovi, že není za něho náhrada. Já si myslím, že kádry by byly, ale nemají ten patřičný mandát, jako má Vladimír Putin. On totiž, Vladimír Putin nemá jenom ten viditelný mandát, Vladimír Putin má i ten duchovní mandát k výkonu věcí, které dělá. A to je pochopitelně problém. A protože teď z toho duchovního hlediska se odehrává mnoho důležitých věcí, tak to je ten nedostatek kádrů, který je ale o té duchovní stránce záležitosti, té persony, která by měla nahradit Vladimíra Putina. No a bylo by hloupé...
No, on to musí dokončit, no.
Musí dokončit to, co začal. Tak. Uh-huh. A logické je, že bylo by špatné, kdyby nějaký nový kádr nastoupil do funkce a Vladimír Putin, nebo ne, spolu s ním, dokončoval nějaký svůj projekt, celosvětově významný, možná celoplanetárně, či celogalakticky, no a teď najednou by vlastně podryl autoritu tomu novému kádru, takže to by bylo nesmyslné. Vrátím se k těm kadetům. Třídy kadetů garantují, že v Rusku se vychovává generace kádrů, která bude řídit loajálně vůči své vlastní zemi a vlasti, tak bude řídit tu zemi. Ta loajalita je nesmírně důležitá. To všestranné vědění je nesmírně důležité. Nevím, neskoumal jsem ještě duchovní rozměr těch kadetů jako takových, možná, že i to tam bude sehrávat roli, že to budou víc bojoví mágové než třeba velitelé armády. Že to budou víc žreci.
Nesmou to být len bohatí ľudia, ale naozaj to musí mít takovou duchovnou sílu, protože mnoho těch energetických útoků se děje sa jednoducho deje. A oni pôjdu po práve takýchto ľuďoch extrémnym spôsobom, extrémnym, a oni sa musia tomu vedieť brániť nielen pasívnym spôsobom, akože mimo nich, ale aktívne. A to jednoducho musí byť naozaj aktívny človek. Aktívne. Aktívny bohatý človek.
No a to je práve o tom, že aktívne, co si řekl dobře, aktívne bohatý. A to je právě o tom výběru, to znamená, že do třídy kadetů není zařazen někdo proto, že má dobré známky, ale že má předpoklady uspět, protože třída kadetů je výběrová záležitost, je tam asi o 60% víc učiva než v normální třídě. A to pozor, to v Rusku nemají inkluzi. To znamená, zatímco my jdeme cestou inkluze a zpomalujeme tu výuku a přibližujeme tu výuku těm, kteří mají problém stíhat tu výuku bez svých asistentů, protože mají různé handicapy, tak v Rusku to je naopak. Prostě v Rusku vybírají v těch třídách ty nejlepší a nejvhodnější kádry pro budoucí řídící persony gubernií, státu a podobně. To je armády, pochopitelně. To je obrovská deviza. Ono to stojí čas vychovat tu generaci, ale zase co to je? Nějakých 15 let, 20 let ve výchově kádru. Nám ujel totálně vlak, protože my v podstatě nemáme kádry, ani na Slovensku, protože to nejlepší jste poslali k nám. Takže...
Tak, a už ani mať nebudeme. To je to hasenie, ktoré oni sa snažia robiť. Úplne to tu uhasiť. Mŕtva zem.
Ja bych Janíku chtěl požádat, už nám tam nikoho nevychovávejte pro nás. Už nám nikoho nevychovávejte, neposílejte. Ale ono si nevybereš, prostě ono to je úplně jedno, jestli Andrej jako je ze Slovenska nebo Kiska. Ono takových lumenů u nás máme plno, jo, takže ono i u nás těch Kisků bychom vám mohli nějaké poslat, jako máme tady nějaký, jo, našli by se. A dáme písničku. Takže. Kádry jako takové, jaký kádry vlastně kdo chce, to je důležité. Jak je ten systém nastavený a do jaké míry ten či onen kádr, slušný kádr, by mohl kdekoliv jak uspět. To znamená, i kdyby u nás někdo se zbláznil a rozhodl se, že na své škole vychová nějaké kadety, tak oni by je zničili ještě dřív, než by cokoliv začali řešit. Jo. Protože u nás se chce...
Aké väčšinové obyvateľstvo je, vieš, lebo my môžeme chovať kádry, keď ty hovoríš správne, kto ju vlastne bude potrebovať. Nikto, veď všetci hľadajú liberalizmus, no že o tom sa môžeme pobaviť ešte po pesničke. Lebo to
dobre, súvisí. Tak jo, ja tady hľadám teďko jednu písničku, ta by sa totiž teďko náramne hodila, jo. A je to od Petra Luftnera. Ta písnička je prostě přesně teď, jsem sedící, no a čuče, já ji teď nemůžu najít, ale nevadí, já ji najdu. Já vím, že ji najdu, protože prostě jsem rozhodnutý, že ji najdu. Tak pojďme se tomu říct, už ji mám. Je to přesně o tom, o čem si teď povídáme. Tak pojďme, Petr Luftner a Celebrity.
Šedivá a na reál se nikdo nedívá. Všichni jsme celebrity, zalezlí do ulity světa, kde vládne pravda prázdná, světa, o kterým se nám zdá. Jenomže skutečnost je jiná, nás pravda vůbec nezajímá. A chcem dál žít ve lžích. Všichni jsme celebrity, pravdě podobně i ty. Hraje, že něco znamenáš a jen svoji krutou pravdu znáš, tak ve lži rochni se dám. Klam do všech stran, jak se dá. Proč nejvíc sebevědomí mají dneska ti, kteří nic neumí? Protože skutečnost je jiná, nás pravda vůbec nezajímá. Dokázat světu, že jsme tu, tak dál. Chcem žít ve lží, chcem všechno mít rychle, honem a hned a teď. Vždyť včera už jsme měli zpoždění. A nejlíp bez rozumu, snahy a umu, ne nad nás celebrity není. Protože skutečnost je jiná, nás pravda vůbec nezajímá. A chcem dál žít, delží, než pracně ukázat se světu, než dokázat světu, že jsme tu. Tak dá, chcem žít ve lží.
No, takže už máme skoro druhou písničku. Ale víš, jak jsem si tak přemýšlel o tom tématu, jak jsme ho rozpracovali. Ta prozíravost Vladimíra Putina je naprosto famózní. Pojďme se podívat na ten chrám. Já jsem někde zaznamenal, že to je chrám vojenství. Že to je jakási...
No, zasvěcený armádě, ano.
Zasvěcený armádě,
obraně.
No ne, jako ono to bylo spíš jako nepochopeno a bylo z toho děláno jako, že pojďte se na ty Rusy, oni jsou tak militantní, jako jo. Víš, takhle to bylo spíš podávaný. No taky jsem se to také smál. No, říkám, prostě ta opravdu omezenost, hloupost, debilita, nevím, jak to nazvat, je vysoká. Ale nedivme se, prostě inkluze tady je, spousta těch lidí, kteří píšou do těch médií, prošla tím školským systémem pokřiveným na mnoha místech, různě už moderovaným, jak ty říkáš, těmi různými neziskovkami a těmi projekty nesmyslnými a těmi prodejnými učiteli, kteří za realizaci těch projektů berou obrovské peníze. Dokonce pustí na půdu školy někteří ředitelé pracovníky těch neziskovek, aby, a tam jim předhodějí ty děti jakoby k dispozici, naspojíme do křtánu. Proč? No protože od těch neziskovek dostanou nějaké peníze. Mohou pracovat na tom projektu, půl peněz za ten projekt schrábne ředitelka a další půlku rozdělí mezi pět učitelek, které se tomu intenzivně věnují. Jo, tak to za vším hledej toky peněz a za vším hledej ten biznis. Jo. Toto je školství současnosti. V tom se potácí pár ještě normálně smýšlejících učitelů, kteří to řemeslo chtějí dělat poctivě, protože jsou tak zvyklí, ale prostě cítí, že už tam pro ně dlouho ta půda, byť hořlavá, pod nohama nebude, protože se chodí na hospitace a teď ty děti jsou z toho zblblí, protože když přijde na hospitaci ředitelka, tak ta hodina vypadá úplně jinak, než když se učí s paní učitelkou sami, protože dneska oni už mají nařízeno, že ta výuka má vypadat takhle a takhle, že mají ty děti v 18. minutě toto a toto slyšet, to bys normálně zvracel. Toto je školství.
No, souhlasím. No, souhlasím.
Toto je to povinné, kam školství, posíláme děti, jo, jako, to, promiň.
Tak, no, přesně ten proškodovací systém, přesně tak. Já len odbehnem od těch kádrů, protože já trošku vnímám, protože jednoducho bavím se so širokým spektrum lidí, či už aj v armáde, alebo v různých zložkách, jako čisto společensky. A zaznamenávám to, že mnoho tých ešte normálne zmyšľajúcich ľudí, alebo ešte sú ľudskí, tak sú postupným spôsobom vyčleňovaní vplyvom moderovaného prostredia, a, lebo na začiatku to bola len infekcia, ale teraz to samozrejme, jak to už býva, čo je aj odraz dnešného sveta, že tá infekcia sa rozšírila, že infekcia je stav normálny a ten zvyšok ešte tej normálnosti a ľudskosti je už vytlačovaný a považovaný za tú nenormálnosť. A všetky tie rôzne kádre, ktoré ešte zažili ten komunizmus, všetky tie rôzne prerody, tlačenie peňazí, výmena vlád, rôzne u nás mafie a tieto záležitosti, lebo tí ľudia to jednoducho vnímajú. Tak tí sú vyčleňovaní a u nás a postupne odchádzajú do pozadia, respektíve sa im robia podmienky také, aby nesplnili rôzne bezpečnostné previerky, aby už odišli do dôchodku, alebo jednoducho nemali nárok na dôchodok a tak ďalej. To znamená, tu je ten boj na tých nových kádrov treba jednoducho im vytvoriť také podmienky, aby mohli pracovať. No a keď si pozriete, čo sa napríklad deje v tej Amerike, alebo aj u nás v Európe, jak sa z ničoho nič vplyvom ten Black Lives Matter rušia tie pamätníky. Čo mi je v úzovkách 5? Socha Konieva, jak som hovoril, to mi 5 nie je. Jednoducho toto nie. Ale to, že napríklad v Kodani tie kádre a všetci ľudia tomu zmletí, tlieskajú, že napríklad malá morská vila v Kodani sa musí odstrániť, pretože je to rasistická ryba. A mnoho ich, ako vieme, že akí to boli dejatelia, ale napriek tomu ich bez mihnutia oka odpália, bez pardónu, bez všetkého. Tak kto to robí? No predsa tí tzv. Ľudia, pretože my vieme, že všetci sme len ľudia, a to sú práve tie kádre. No a samozrejme to spoločenstvo väčšinové si to praje, alebo im to je tak šuma fuk, alebo to podporuje a vytvára sa o mnoho taký rýchlejší rastoma, neskutočný. Ako naozaj žasnem nad tou rýchlosťou toho nasadzovania tých rasistických vecí. Minule som čítal, jak jeden taký káder, jedna pani profesorka na jednej prestížnej univerzite vyhlásila, že, lebo Black Lives Matter vlastne v preklade znamená, že na živote Černochov záleží, tak ona vyhlásila, že na živote bielých nezáleží. No a si myslíte, že ju vyhodili? Nie, nie, nie. Ona bola povýšená. Ona bola odmenená.
Že oni sa jej zastali.
Pokrokové myšlienky. Áno, pokrokové myšlienky sa jednoducho pretavujú a nebojí sa jednoducho to povedať nahlas, čo si akože všetci myslia a tak ďalej. A samozrejme, čo všetci robia tí, jak ty hovoríš, tí alpinisti.
Rektálni alpinisti.
Tak, rektálni alpinisti, pretože to je výhodné. A teraz prišla nová vlna a všetci musíme prehodiť vyhybky. To je jedno, že čo si o tom myslia v súkromí, ale na vonok imidž musí byť. To znamená, všetci sa prehodíme do vlnu. Jak bola vlna hippies a taká vlna, tak všetci zrazu sú za ľudstvo. Black Lives Matter a podobne. A to sú tí noví, alebo rýchlo pretransformovaní kádry, ktorí sa snažia, jak môžu, aby ulahodili systému, aby ich ten systém nechal. A jak som hovoril, že už majú rôzne motivácie, prečo tak robia, no ale musí udržať ten trend. Takže to jsem chtěl povedat k tomu.
Já jsem o tom měl, myslím, v Hovorech při víně, že jsem ten článek četl o té černošské profesorce, jak si i ta škola zastala, ty říkáš, že dokonce ji povýšili. To není rasistické vyjádření údajně, to s rasismem nemá nic společného. To je úsměvné. Kdyby my jsme takhle mluvili o černoších, tak pochopitelně okamžitě je problém. Nebo o nějaké jiné rase. A já jsem chtěl, víš, s tou úrovní a s tím vším, jakmile někdo začne mít nějaké názory, i třeba mezi těmi politiky, které zrovna nezapadají, je proti němu zavedena kampaň. Buď na ně něco vytáhnou, nebo ho začnou zesměšňovat. Já jsem dneska viděl billboard. Nevím, jestli to je jenom otázka tady našeho města, nebo jestli to ukáže i někde jinde. Nevím teda, kdo je tvůrcem toho billboardu, ale navíc víme, že rodina Klausova není zrovna rodina těch bohatých lidí, tedy myslím jako v našem pojetí bohatých.
Majetný, ale.
Tak, tak. A že Václav Klaus se spolupodílel na devastaci této země. Nicméně má zajímavé názory, stejně jako jeho syn. A Václav Klaus mladší, víme, že má určité postižení, které mu křiví tvář. Ale teď řeknu bahno, které jsem viděl na tom billboardu. Jo. Václav Klaus mladší tam sedí v takovém rozhovoru jako s dětmi. Jo? A je schválně ta fotografie zabraná tak, aby to jeho postižení bylo ještě jakoby víc pokřivující ten obličej než normálně snad. Jako vypadá tam, v kontrastu s těma hezkýma dětma, tam vypadá jako, jako obrovský strašidlo, jako něco strašného, odpudivého, jo. Přitom je to sympatický člověk. A u toho byl nápis společně ozdravíme společnost, jako jo. Dali do kontextu jeho jako kdyby nemoc, jeho handicap s tím, že takovýhle člověk chce jakoby ozdravovat společnost. Čili je to vyloženě protikampaň, nebo je to antikampaň, je to dehonestující, ale takovým nízkým způsobem. Jo. Protože on je inteligentní a co se týká školství, tak si myslím, že má dobrý nápady, dobrý názory. Jsem s ním v mnoha zajedno. Byť říkám, vůbec neinklinuju a vůbec nelnu k jejich rodině, myslím si, že jdeme tomu, může to být i zjištěné ty jeho názory, nevím, jo, on je v té trikoloře, myslím, mě ho někud vyhodili, teď nevím, odkud ho vyhodili, taky to byla kauza okolo toho, že měl názory, které jaksi se neshodovaly s tím národovestvím, které hlásá ta strana. No ale víš, že to, tady vidíš tu úroveň té společnosti, jo? Že jakmile někdo začne mít jenom trochu normálnější názor než ty šudři, tak se šudři semknou a okamžitě toho člověka začnou likvidovat. A proto si dovolím opakovaně tvrdit, hlavně nenechte zabít ty slušný lidi v té politice. Si dovolím tvrdit, že slušný člověk v té politice je složité, aby vůbec tam nějakým způsobem obstál, ale to proto, že je obrovským terčem těch dravců a těch šudrů, kterými to tam je přesycené. A proto ten systém není reformovatelný tím, že se tam obsadí slušní lidé. To jako to je věc, kterou jsme tady řešili už xkrát v pořadech. Je to vražedné pro ty lidi, pokud by je nepřepsali. Víme, že tak. Mnoho těch lidí bylo přepsáno, že tam šli i lidé čistí. A pro mě máme čistí. Telefonát, prosím tě, nezapomeň řeč. Já vezmu našeho posluchače. Dobrý večer, Jano, jste ve vysílání. Já vás zdravím do Nejtku.
Zdravím vás, pane Petře, zdravím pana Janíka a všechny naslouchají. A chci jenom říct k tomu, co se před chvíli povídal o Klausových. Tak já bych řekla, že oni jedou podle scénáře. Jeden je pro odchod z Evropské unie, to je Václav Klaus starší, A druhý je pro setrvání v Evropské unii. Tak já bych řekla, že to mají dobře vymyšlený na tu politickou kariéru. A já bych toho pana Klause zase tak toho mladšího nechválila, víte, protože pokud získá nějaký hlasy, tak si musím říct, že ty lidi jsou opravdu jako nedomyslí spoustu věcí. No, to je všechno, co jsem chtěla říct.
No, ale to není všechno, Janí, počkejte, utíkejte mi. Vy jste se vyjádřila kriticky o Václavu Klausovi mladším. Čím vám on je jakoby pro vás nepřijatelný?
Právě tím, že tvrdí, že nemůžeme z té Evropské unie odejít. On odešel z ODS, kde mu vadilo podle všeho to, že nechce odejít z Evropské unie, a teď, když si, jak si založil svoji politickou stranu, tak ejhle, najednou změnil, otočil, protože to by mu nepřineslo politické body. Jo, takže asi tak nějak, no.
Jani, a můžu se vás zeptat, myslíte si, že Česká nebo Slovenská republika by přežila odchod z Evropské unie?
Já si myslím, že jo, nepřeceňujeme to tolik. Jo, jenom projevit prostě tu vůli, nechceme tam být a šmetet.
Tak tohle asi myslí hodně lidí. Já se zeptám, Jani, máte momentálně připravených 198 tisíc?
No tak, když by na to přišlo, tak já bych je dohromady dala.
Výborně, jste šťastný občan.
No, já nejsem ten, kdo... Já nemusím mít všechno, co vidím. A pro mě je důležitý mít nějakou prostě rezervu. To je jedna věc. A přestože jsem už důchodce, tak neustále se starám, abych se ještě vydělala spekulacemi. Dovolím se říct spekulacemi.
Vy jste šikovné, protože, vy spekulujete
no,
s popouškama.
Protože to strašně lidem vadí, ale bohužel žiju v tomhletom systému, kde ty spekulace jsou možný, tak to využívám. Jo, protože jinou možnost nemám.
Jasně, jste šikovná, jsme tady, ale já jsem tu otázku položil schválně. Víte, já mám stejný názor jako Václav Klaus mladší.
Dobře.
Ale no, počkejte, já vám to musíme oddělit. Jedna věc je, nechci být součástí Evropské unie. Druhá věc, chci odejít z Evropské unie. To totiž není vůbec totéž. Protože mně se hnusí být v NATO a mně se hnusí být v Evropské unii. Ale situace je taková, že jsme natolik podvázaný a jsme natolik zadlužený a nás mají tak v hrsti, a to poděkujme těm, kteří vycinkali tu svobodu na tom náměstí, protože byli nevědoucí stafáž, která byla zneužita, tak a poděkujme hlavně Václavu Havlovi, více ho nebudu rozvádět, Václavu Klausovi staršímu a dalším aktérům polistopadového dění. A přestože Václav Klaus potom odmítl podepsat Lisabonskou smlouvu, vzpomeňte, jak z něj chtěli udělat nesvéprávného dětka. Jo, jo, jo. Rozumíte, to je pro nás odchod z Evropské unie, věřte, že by znamenal okamžitý tlak ne na splacení dluhů. Oni by ani od nás ty peníze nechtěli, ale oni by nás okamžitě zničili. To si žádný politik nelajzne.
Víte co, pane Petře, promiňte. Oni nás zničí stejně. A než chcípat na kolenou, tak radši chcípnu ve stoje. Asi takhle. Mám na to tenhle ten názor. Jo?
Ale to je...
Stejně
to je...
nás zničí.
Určitě. Určitě. Ale já jenom k tomu, jak... Protože víte, odchod z Evropské unie posloužil mnoha partajím k tomu, aby získali laciné body, nebo lacino, aby získali body při volbách. A pak se zachovali přesně obráceně a svým konáním a počínáním po tom zvolení do parlamentu třeba potvrdili, že to byla od začátku od nich jenom marketingová podlá taktika. Protože všichni vědí, že to je prostě svazek jako s ďáblem. Je to nerozlučitelné. A já s váma souhlasím, lepší chcípnout prostě ve stoje. U toho, jak říkal tady Janík, že až budou střílet, tak pokud bude stát jako odsouzenec, tak nebude chtít ani pásku na oči. Tomuhle všemu rozumím. Tomuhle všemu rozumím. Ale víte, co je problém? Problém je, že většinová společnost nechce odejít. To je ten problém.
No, takhle, na to je jeden argument, jo. Teď nás mačkají jako citron a už není ani kapka, jo. A já teda zaplať pán Bůh, já nemám potomky, já jsem ráda, že je nemám. Cíleně je nemám, já jsem to tušila, aniž by jsem to věděla, jo. Ale mám zase synovce, neteř a podobně, tak lituju je samozřejmě, co je čeká. Ale jsem jednoho názoru, že když se lidi nezajímají o politiku, tak politika se postará o ně. Jo? Podívejte se na Babiše, jak je šikovnej, jak vykřikoval, že žádný úvěr nechce. A ihle, už ho máme, jo, jsme lapený. Jo, takže správně jste říkal, jakože už by nám ty bratři Slováci neměli sem nikoho posílat, protože to, co nám sem poslali Fedor Gál a Ferofenič tím letištěm, že jo, ta Vašáriová, no, samý hvězdy, Hergot, já k tomu nemám
dostat. Gott nebyl no. Slovák, ne, Gott nebyl.
Já nemluvím o Gotovi, o Gálovi, o Gálovi mluvím. No nic.
Vy jste říkala Hergot.
No,
pan Gott, jako, no, tak
no,
Karel nebyl to chvíli.
No, nebyl, no.
Jano,
tak jenom tohle to chci říct, jo, prostě ty nejlepší vykopávky nám vždycky sem pošlou a ten... jak se teď jmenuje, Robert Lichtner, si z toho dělá legraci na tom svým pořadu. Jo, já jsem ho párkrát poslouchala, vždycky z toho má děsnou srandu, že co je nepoužitelný, tak se pošle do Čech. A ono je to svatá pravda, jo. A ještě nám ty, co sem pošlou, tak nám tady diktujou a předepisujou. Takže to není jenom tak, jo.
No. Nabízí se rčení Zlatý husák.
No, to jo, to s váma souhlasím.
No, ale jeden z těch lepších produktů, jako jo.
Jo, určitě. Jo, v každém případě. No, tak už nemám, co bych povídala.
Jak se říká, můžeme o tom vést daleko sáhlé debaty, ale to je tak asi všechno, co s tím můžeme udělat. Děkuju za názor. Nemusíme se vždycky shodnout, je potřeba jakoby tříbit. Přesně tak. Je to důležitá je ta diskuze. Že to
někomu...
Tak. No. Tak jo. No. Díky.
A už jsem vám upletla ponožky, pane Petře.
No ale no. Jani, jako, a co Janík? No. Tomu jste také upletla?
No já nevím, jakou má nožičku.
To vám řeknu úplně přesně. Nožičku má od špičky až k patě. Já jsem to měřil, má si, odhaduju, 45-46 nohu.
Ježišmarja,
to je hrozný. To už se nemáte nedá.
Nemáte natolku vlny.
No právě, jo. To ani tolik nemám.
Když mu prodloužíte ty moje, tak já mu je vemu, protože ty minulý pořád ještě od vás velice dobře fungují. Navíc jsem obdržel od další posluchačky, dostali ponožky.
No, tak já vám je posílat nebudu.
Ne, to mi je pošlete a Janíkovi věnuju.
Ale když on má zase tak velkou nožičku, já už je mám opletený nebudu je předělávat.
Ne, tak já je rád unosím. Musím říct, že ponožky od vás jsou famózní, takže zrovna teď, když je mám na noze, pozor, jo, teď je mám zrovna na noze.
Tyhle jsou opravdový vlny, ale jsou úžasně barevný, to až uvidíte, tak to vás dostane skutečně. Tam jsou barvičky.
Vy jste to pletla podle kanárku, to je jasný. Tak jo, jak já se budu těšit. Tak opatrujte se, mějte no, se, štrkujte, taky. Pozdravte papoušky a zase někdy naslyšenou.
Jo, jo, jo. No,
mějte se hezky.
Neslyšenou.
Díky. No, pojďme na to ještě trošku možná zareagovat, protože já chápu, mě taky prostě Klausova rodina, jak říkám, jo. Aha, tak jo, tak vytoč se ještě jednou, tedy myslím, jako vytoč se tady ke mně, ať to spojení máme vyladěné. Tak já položím tu otázku Janíkovi za chvíli, až se propojíme. To spojení není nic moc. Tak spojení na Slovensko bylo odříznuto pravděpodobně z nějakých politických důvodů, řekl bych. Možná jsme řekli něco. Už. Teď se nám to rýsuje.
Halo.
Už se slyšíme. Dobrý,
no.
Skvěle.
Teraz.
Mm-hmm. Teraz, hej. Mezitím tady psal Pavel Hlávka, že by chtěl taky fusekle. A máme vlejci. Já si, prosím tě, nezapomeň řeči.
Chlapi, tak je leto, preboha. Leto je.
Víš, jaká je zima?
Na boso.
Víš, jaká je zima? Já zdravím Romana. Romane, vítám ve vysílání.
No, já mám takový sluchátka, je vidím mě slyšet, tak je zdravím vás, pánové.
No, trochu,
slyšíte mě?
Trochu slyšíme, no, trochu slyšíme.
Ahoj.
No, já jsem si usudal. Tak, ahoj. Tak, já bych ani nevolal, poslouchám, ale tak když nebudou ponožky a studio Midgard přijede na sráz, no tak pošleme.
Do vaší slovice, no. To bude fajná hrada. Oj, beriem. Osobně přinies, poprosím.
Ještě jednou?
Osobně přinést prej, to je skoro pozvánka na ryby, na rybolov.
Tak.
No, tak studiu Midgard tam bude, no tak studiu doma, že tam nebudem, tak Midgard tam pošlu. Jednu tam mám, Midgard už nachystám, tak jestli nachystám doma, no.
To bude masakrální. Romane, nějaké novinky z terénu?
No, roušky, už se nosí o maličko, ale... Já bych řekl, že se moc víc nosijou jakoby domorodci než ti vytamci. A jinak asi takhle ani nic. Ale tu Karvinou, tak je tady jedna dívčina, je tady jedna dívčina, která je z Karviny a zrovna ten její otec tam pracuje. A tak jsme se tam dneska tam bavili. No a oni tam byl jenom jeden nemocný a oni jako říkali, že to už o tom se mluvili, že prostě ty dole jsou zavřet, no, že to není covidem, ale že ty dole jsou zavřet, no, že to už jim jasně, jo, těm chlapům tam, no.
Takže ekonomické zájmy, tak jak říkal Janík, v podstatě přikraje to
jo,
nějaké...
Jo, no, protože on tam ani nikdo neviděl, že tam jako nikdo nic nemá, že jo, protože ona je s ním kontaktu a ona tam je nemůže, protože teďka vlastně od pondělí začíná dovolená, tak tam měla jet a říkala mi, že tam jít nemůže, že jsou krátení a že neví, proč, že nikdo tam není nemocný, no, že tam nikdo něco měl, no. Takže důležitě bude sledovat v Karviny tam ty obchodňáky, kolik tam bude těch lidí nemocných, zase v obchodňákách, no, že tak teďka tak nikdo, no. Takže už to začínají lidi už taky chápat, no, tak jsem rád, že už jim to do té hlavy trochu leze, no.
Mm-hmm. No, tak pokud Roman dělá osvětu tak razantně, jak jsme slyšeli v jiných pořadech, tak se ani nedivím.
Hm? Jasně, já už jsem říkám, já pochopně to, že to není zdravotní covid, ale finanční, ale už to těm lidem dochází. No.
Je to protože... koronavirus. To je.
No, finanční koronavirus, no, to je ono. Ne zdravotní, no, to je úplně jasný. No. Tak jo, chlapi, nechávám si v tématu. Krivice je domluvená, tak poslouchám dál, takže dobrou noc.
Děkujem, dobrou cestu, Romane.
Díky moc, dobrou.
A propo, jsou těch roušek, já jsem si na Slovensku teď, když jsme tam byli, tak jsem si všiml třeba na benzínce. Přijel borec, asi tak 15-20 let stará Audina, vystajlovaný, měl na sobě kraťasy a tričko, všechno značkový, pochopitelně, všechno koncernový a na tlamičce měl černou roušku a přes hubu měl ty kruhy toho Audi, jako jo. A jinak víme, Audi je auto plný No, dobrý, vystylovaný byl skvěle. No, když už ta rouška mu přišla za ty prachy, tak jí nenos, jako když už to ty hňupy to zrušili a on zrovna má vystyling, jo. Takže chlapec byl vystylovaný v roušce, přestože bylo vedro jako blázen, tak ale byl excelentně oblečen.
Tak víš, AliExpress meškal, lebo covid, no tak jako musí to donosit teraz, no čo už teraz.
No jasně. Jinak Audi je pochopitelně značka plná bolesti, že jo?
No víš čo, keď jsme pri tých autách, já jsem si teraz spomenul, aj my jsme se bavili o tom rasizme, tak na športoviskách a začala Formula 1, jako já to nějak extra nesledujem, alebo něco, ale jednoducho tam na súhlas a podporu vlastne na solidaritu, vyjadrenie solidarity s bojom proti rasizmu, všetci pretekári musia pokľaknúť pred začiatkom toho zápolenia. No a vznikla tam taká zaujímavá situácia, pretože niektorí, a samozrejme boli hneď vymenovaní, ktorí nepokľakli, aby vyjadrili tú solidaritu s bojom proti rasizmu. Tak toto si uvedomte, že toto sa deje v športoviskách medzi športovcami, že majú pokľaknúť pred týmto a tak vyjadria solidaritu. Ako to je jedno, kvôli čomu majú pokľaknúť, ale pokľaknúť majú. Tak to len taká súka malička.
To bude mít do hru, to já si myslím, že bude mít do hru, protože tam určitě potom budou nějaké penalizace, buď sportovní, anebo pouze finanční postihy. To si myslím, že docela FIA bude řešit zapeklitý systém. A ten určitě, náš pan doktor Šťovíček, ten velký odborník, který zastupoval i Martinu Sáblíkovou, tak bude mít dost práce. Máme volajícího, já ho vezmu do vysílání. Uhum. Dobrý večer, jste ve vysílání. Položte otázku nebo řekněte námět.
Dobrý večer, Ivan. Zdravím pana Janíka i vás, pane Vašklave. Já bych jsem chtěl vyzvihnout a pochválit paní Janu, která volala před chvílí, a chtěl bych jí dát za pravdu prakticky, že vlastně pod tou unii nás nic dobrého nečeká. A vlastně, když to převedu do jiné řeči, tak já jsem se z toho rozhovoru s vámi, pane Václave, mezi Janou dozvěděl, že my se budeme mít líp než pod tou unii, než když jako bychom odešli. Ale možná paní Jana měla na mysli okamžitý příklon k Rusku, ale okamžitý, protože já nevím jak vám, ale mě doposavat nikdo nevysvětlil, jak ti zlí Sověti si dovolili nás zachránit za druhé světové války, abychom mohli žít, co si to vlastně dovolili. Čili my už vlastně přistupujeme na tu západní hru té ostrakizace toho Ruska nynějšího a vůbec jako si nepokládáme tady ty otázky, proč bychom se nemohli okamžitě přiklonit k Rusku. Vždyť ten Západ nám to všechno dá vyžrat. Jako my stejně jsme tak bojázliví a slabodušní, že nedokážeme nazývat ani věci pravými jmény. Vždyť ani nikdo nedokáže vyslovit slovo Rothschild, Rockefeller, dobře Soros, s tím se vlátí ulice, je to dělník tady těch nahoře, ale kdy konečně přestane tohleto rádio být žvanírna, kde se popíjí kafe a nebo pivo zákusky a pletou se punčochy. Kdy konečně budete střádat do fondu na právníky, na transparenty, které se vyrobí a někde budou ležet na skladě a budou čekat na svůj čas. Kdy uděláme sbírku kromě právníků a transparentů na zbraně? Aha, co jsem si to teď dovolil říct? Na zbraně, aha, no tak já vám řeknu, za Žižky byly sudlíce a cepy, tak vám říkám na zbraně a vložte si to každý, jak chcete, ale kdy konečně budete produktivně něco dělat a nejenom žvanit. A není to svobodný vysílač, svobodné rádio, jsou to všechny, prostě nic produktivního z vás a strategického z vás nevyjde. Dávám za pravdu paní Janě, protože oni nás ubijou a utírají tady v této unii a líp se nebudem mít, než kdybychom se okamžitě přiklonili k Rusku. Jenomže je tady problém, že jsou zaháčkovaní na tom západě všichni tady ti korumpovaní politici v Česku a chtějí to pustit, aby to nevyplavalo na povrch. To je veškerá věda.
Jasně, Ivane, já na to zareaguju. Je to jednoduché, je to prosté. My jsme, a já, je to moje vyjádření v tomto pořadě, jsme to xkrát řešili, že tady se pořád říká o odchodu. Je to celá ta alternativa, mluví o odchodu z Evropské unie, o vystoupení z NATO. Ale když někdo řekne A, měl by taky říci B. To znamená, jediná cesta, jak vystoupit bezpečně z unie, je okamžitě se dostat pod křídla Ruské federace. Ale to neřekne nikdo, protože okamžitě by byl prohlášen za nežádoucího. Takže já jsem to tady řekl už opakovaně několikrát. Plácání o tom, že je potřeba vystoupit z Evropské unie, je blbost, protože to je rychlá smrt. Ale cesta je doříct to až do konce a vymyslet a říct, ano, když nebudeme s jedním velkým bratrem, budeme s druhým velkým bratrem. Ten velký bratr ani jeden nestojí za moc, ale ten jeden je lepší než ten druhý. Protože. Nás nebude tolik vysávat a spíš se tam nalezneme v bezpečí a budeme moci se nějak realizovat. Nebude nám usilováno o žití a o bytí. A pokud si myslíte, že tady děláme málo, tak my tady nebudeme organizovat žádné sbírky na zbraně a pochopitelně takovéto věci. To přece by mohli založit lidé, jako jste vy, a organizovat takové věci zase druzí. Však my nemůžeme dělat všechno. My nemůžeme lidem dávat informace, aby si dělali názory a třeba dospěli k tomu, k čemu jste dospěl vy. A zároveň to ještě organizovat. My podněcujeme iniciativu. Jo?
Myslel jsem si, že to někdo od vás bude iniciovat, ale podívejte, třeba tak, jak jsem říkal, že kdy konečně budeme nazývat věci pravým jménem. My se tady bavíme o Klausových a kolují o nich věci, jakože si kupují zámky nebo mají pod sebou bílé koně a vlastní 10 miliard ve fondu peněz na české koruny, ale jako ukradl pero dobře v přímém přenosu. Pro mě to je takový člověk je zloděj. Proč se pořád o něm bavíme jako o panu Václavovi Klausovi starším? Proč neřekneme zloděj? My pokud neponeseme transparenty v anglickém jazyce, že přijde Bill Gates, Soros, Rockefeller, Rothschild do jailu, do vězení, že musí se na ně vydat zatýkat, že se to musí nést ulicený v Praze nebo v České republice, ať to Západ vidí, ať si to přečte. Pokud nepojmenujeme takhle přímo ty věci, tak nikdy nic nevyřešíme. Každý se to bojí vzít do huby Rothschilda a Rockefellera. Nikdy nic nezmůžem, protože já se jenom už fakt, já nevím, je to morbidní, ale směju se nad tím, jak vidím, jaké jsou rozbroje, když to dávají ty reportáže v Americe a v Itálii, jak se lidi zabíjejí a jsou proti sobě. A ti, co to zinscenovali, tak se jenom smějou. A je to jenom proto, protože jejich jména nejsou vláčena transparenty po ulici. Je to už úplně směšné, opravdu.
Já si myslím, že ten názor, jaký máte, já se domnívám, že je potřeba začít i u těch jejich přisluhovačů, protože i ti mají svoji vinu, ale domnívám se a stojím si za tím, že nošení transparentu rozhodně tu situaci nevyřeší. Ivane, děkuji za názor. Janík se také k tomu vyjádří, Janíku.
Dobře, taky děkuji za skvělý pořad. Mějte se pěkně.
Díky, hezký večer, opatrujte se. Naschle.
Děkujeme, zdravím, Ivana. No, já se ku té politike hovorím, nerad vraciam, protože je to babkové divadlo. V podstate tu ide o to, že každý má nejakú pravdu. Skutočnosť je de facto taká, že o mnoho viac vecí sa deje pozadí, to znamená ešte za tým babkarom, ako sú Klaus a Havlovia a takéto babky. Ak sú do toho vkladané emócie, a jak napríklad pán poslucháč Ivan je nasrdený, čo ja mu to neberiem, pretože ja som tiež, ale vybičovať revolúciu transparentne a so zbraňami je možno to, čo sa vlastne aj chce. Čo sa vlastne aj chce. Aby to bola reš, krv tiekla potokmi, aby deti jednoducho boli rozmetaní kade tade po poliach, aby sa všade znásilňovalo, kradlo a lúpilo. Viď Amerika. To znamená, aj práve tieto alternatívne nálady na rozbroj, odchod, okamžitý a tak ďalej, je práve to, aby tu bola revolúcia. A my už niekoľko týždňov tu máme v poradí Viva la revolución. Toto už tu vrie. A mnoho rôznych technológií, žiaričov, podprogramov a rôznych jednoducho uskupení technologických je preto, aby bičovali emócie ľudí, aby každý sa za tú svoju pravdu bil. Je pravda taká, že naozaj v tej Európskej únii je to je taká. Je samozrejme jedna malá skupinka bude hovoriť, ale my chceme k Rusom. My chceme domov. To chcem aj ja, podotýkam. Ale ja vám hovorím rovno, ja nechcem tú krvavú reš a nechcem moje deti rozmetané po poliach. Nech si každý myslí, čo chce. Keď k tomu dojde, tak pôjdem prvý stať so samopaľom alebo hoci s nejakým kolom obránim svoju rodinu. Ale nebudem skákať na fintu dookola revolučnú, pretože podotýkam a hovorím, ten neokomunizmus budujúci a prichádzajúci bude v dikcii Čína-Rusko. My k tomu dospejeme. A buď to dospejeme pokojnou vysávajúcou cestou, alebo jednoducho krvavou režou víť Amerika. Keď chcete ísť do Ameriky, tak sa kľudne tam rovno presťahujte, okúste to vylupovanie, že nebudete vedieť, či sa dožijete večera, alebo či sa ráno zobudíte, alebo kedy kto ovalí vaše dieťa idúce zo školy, alebo jednoducho treba pracovať tak, a la Putin, že to robí v zmysle toho útoku na Rusko, čo sa deje, ale v najkľudnejšom možnom móde, bez vybičovaných emócií, bez podpory tej revolúcie, v zmysle odíďme z Európskej únie. Veď keď oni jednoducho budú chcieť, tak nás jednoducho nepustia. Ten myslím globálny systém. A keď budú chcieť, tak nás pustia. To nerozhoduje my a určite nerozhoduje sa to na ulici ani s transparentami, ani so zbraňami v rukách. To rozhodujú práve tie emócie, to sa má potom vnášať, že to rozhodol ľud. Čo už sa programovať je. Takže také moje krátke vyjadrenie.
Ne, ale to vyjádření je správné, pochopitelně. A ještě to má jeden rozměr, že ten politik, který by i tu revoluci jakoby zorganizoval, tak nakonec bude on rozmetán, že on způsobil ten problém. Jo? Máme ještě jednoho volajícího. Jako, poučíme se tak, jak to bylo v Jugoslávii, Miloševič. Byla to zrůda, nebo to byl právě ten, do něhož byly vkládány ty, řeknu, naděje toho národa. Tak já vezmu volajícího. My tě zdravíme, Pepo, ahoj, jsi ve vysílání.
Já vás taky zdravím, měl bych toho víc, ale zkrátím to, protože čas běží. Já jsem tady našel krásný citát, jestli neznáte, Otto Bismarck, je to 1848 prohlásil, jo, železný kancléř, tak prohlásil. Pokud někdo bude chtět porazit Rusko, musí nejdříve od něj ukradnout nebo odtrhnout Ukrajinu a poštvat jí proti Rusku a dále pak musí poslat ostatní slovanské národy, protože pouze Slované jsou rasa, která je schopna zničit sama sebe. S jejich pomocí bude Rusko možné porazit. Po porážce Rusa zůstanou slovanské národy bez ochrany a bude jednoduché je zlikvidovat.
Tím si řekl všechno. Halo. Tím si řekl všechno. Ano, takhle to je. A já bych to ještě dodal
úryvek. To je 1848 Bismarck.
Ano, a před 200...
Pepo. A se to teďka úplně přesně naplňuje.
A před 250 lety napsal Dostojevský jedno svoje dílo, ve kterém vlastně uvádí, že ruský národ vždycky osvobodí ostatní slovanské národy, vždycky jim pomůže z jakékoliv kaše a šlamastiky, ale ta síla, kterou k tomu bude muset projevit, bude tak ohromná a tak velká, že celý svět se začne bát a i slovanské národy se přidají k tomu ostatnímu světu, aby de facto dehonestovali to Rusko. A to jenom proto, aby potom zase došlo k tomu, že Rus zachrání ty, kteří o něm pochybovali a plivali na něj. A že to je neutuchající proces. To všechno do sebe zapadá, to, co jsi řekl ty, i to, co řekl, nebo ty, promiň, Bismarck, a ty jsi to tady vyjádřil, a já jsem tady vlastně nějakým způsobem, neúplně přesně, ale nějak jsem tady parafrázoval tedy Dostojevského. To se děje, právě teď se to děje. Jo? A je vidět, že se schyluje k útoku, protože ta agresivita narůstá. A když narůstá agresivita, jakoby odříznout všechny ostatní od Ruska, tak očekávejme, že přijde útok.
No, a to, co tam říká Jiník s tím, já jsem taky přesvědčený, že právě plán je vyprovokovat revoluci, plán je normálně masakrující, plán je normálně likvidace lidí, aby se likvidovali sami mezi sebou.
Mě nechá to zorganizovat nimi, že vtedy vám útočí.
No přesně tak, jenom z dálky to podrovat, až se to vyřeže, jo. Přesně, jako... No nic, no, chlapi. Mějte se.
No Pepo, děkuji. Zdravím
paní Janu. S jíma krásnýma příspěvkama.
A pěkné léto prajeme.
Tak no léto, já si udělám tak krásný léto, že takový ještě nebyl ani před koronavirem. Ani po něm.
To teda bude. Tak jo, tak doufám, že se uslyšíme.
Akorát musím na tu plastickou chirurgii, jak jsem říkal. Protože mám odstát ty uši od roušky. Tak jako, ale to se srovná.
Neboj, bude hůř, protože až budeš nosit plynovou masku, nebude to vidět.
Tak jo, tak se mějte.
Pepo, daj pozor, mě, že tě preoperuju na ženu.
Díky.
No to jako... Ahoj. Jako uši, ale na sporek si šánu nenechám.
Tak jo, měj se, opatruj se. Ahoj.
Ahoj.
No, pojďme možná to téma ještě trochu dopracovat. Já jsem nechtěl být příkrý. Jo, nechtěl jsem Ivanovi položit jednu otázku.
Já preto nerad se bavím o politike, protože naozaj je to, jako za mě, je to babkové divadlo a všetci potom naberu emocie a aj tak se děje to, čo sa nechce, aby to bolo revolučné a jednoducho bavíme se o babkách a
jo, tak, ale kdyby Ivan řekl, já organizuju odpor a vy mi s tím pomožte, tak nevím, třeba bychom se na čem domluvili, ale zorganizujte to. Mě ty keci už nebaví, to je trošku jako laciný. Jo. Máme dalšího volajícího. Dobrý večer, vítám vás ve vysílání.
Dobrý večer, Petr Lust u telefonu.
Nazdar, Petře.
Já bych jenom krátce chtěl taky říct jenom takovou věc, jako ty představy, že oprávněný, já jsem toho názoru taky a byl bych rád, kdyby tomu tak došlo, jak si vohonem rychle zmizet z Unie a přiklonit se k Rusku, to je hezký, ale teď si dám otázku základní. Jestli pak to Rusko vůbec by chtělo nás po ty křídla ještě po tom, co se tady děje v tom českém národě, ten nevněk, jestli by nás chtěli ještě po ty křídla vzít? Už se to někdo jaksi zamyslel nad tím?
No to je jedna otázka. Ne,
presne trefná věc, protože všetci jsou jakože normálka, jako Rus by nás stalo, to je otázka.
My dneska jsme tak rozpolcený národ, že jaksi nevíme, kam bychom dřív skočili, ale každá sranda něco stojí. To znamená, že my bychom se mohli, i kdybychom to udělali, měli k tomu tu odvahu, já nevím, kde, co všechno okolo, tak najednou bychom jako mohli zjistit, že ten Rus už o nás nemá zájem. A druhá věc, chtěl bych jako podotknout, že já teďko přeskočím k tomu takovýmu tomu Black Lives Matter. Já každý den, teďko poslední dny, finišuju tady na záhonech a stokrát za den se klaním, klekám na kolena, myslím na ty chlapce černý, aby náhodou nebyla ta, na ně ten, ne latentní, ale otevřený nějaký apartheid a diskriminace. Myslím na to při každém kliknutí k záhonu. Musím hodnem to udělat, než pojedu na setkání, abych to měl v pořádku. Tak to je všechno, co jsem chtěl. No, počkej, mějte se krásně.
Neutíkej z toho ven. Já bych navodil ještě jednu atmosféru. Chci znát tvůj názor, jo? Na jednu otázku. Kolik procent obyvatelstva se domníváš, že by hlasovalo pro odchod z Evropské unie a pro odchod z NATO?
Kolik? Tak procent? 30%, maximálně 30%.
Uhum. No já se domnívám, že prostě by to byla menšina.
Menšina by to byla.
Přesně tak. Takové ty, jako udělíme referendum a vystoupíme. Udělat referendum o vystoupení z Evropské unie by si myslím bylo velké zklamání pro řadu lídrů různých alternativních iniciativ.
Bylo. Bohužel, je to tak. Hmm.
Já si myslím, tak 18% bych odhadoval.
Protože je to jednoduchý. Furt je zajištěný nějaký konzum. Všeho druhu tady. Ať můžeme křičet, jak chceme. Nejenom tady, ale i tady mám jednoho kolegu vedle tadyhle souseda. To je člověk, který zdrh kdysi do Německa, dneska tady si koupil bungalov a jezdí se jenom za 14 dní. A ten už říká, já jsem Evropan, je to Čech, ale je to Evropan. A ten jako, protože má veškerý konzum, tak furt bude tu Merkelovu podporovat. Samozřejmě. To, jako, je to Čech? A když se zeptáš, co si myslíš, co jsi dneska, jestli jsi Čech nebo co, Němec, a on ti řekne, já jsem Evropan. Dospělý člověk.
No, protože se tak už cítí, no.
No, on se tak cítí. No nic, takže a plno Čechů. Halo?
Já tě slyším.
Halo? Tam něco, plno Čechů dneska tady se cítí Evropanama už. Taky. No, takže jako s takovým natrošem těžko něco dělat a myslet si, že zdrhneme z Evropské unie, to znamená, že by to muselo masově chtít tady ta česká kotlina, to, což o tom silně pochybuju. A druhá věc, jak jsem řekl, jestli by nás vůbec ten Rus vzal. A to je asi tak všechno. No,
tak si, podívejme že... se, takhle, Petře, podívejme se třeba, jak to bylo s tím Krymem. To znamená, i kdyby tady 94% obyvatelstva se vyjádřilo, že chceme z Evropské unie pryč, tak nakonec by to byla anexe. Jo, tak... Asi tak. Dobře, děkujeme za názor, měj se krásně, opatruj se.
Těším se na klekej setkání.
Klekej opatrně. Ano.
Přijdeš na...
Taky se těším.
Jo, tak jo, tak se mějte všichni krásně.
Fajn, měj se opatruj.
Ahoj.
Ahoj.
Pa.
Tak, Janíku, doufám, že tě mám ještě na drátě připojeného.
Mám, máš teda, jsme se spojili.
Asi jsme nedokončili ten pohled na tu záležitost s tou revolucí, jo, a s těma věcma.
Já si myslím, že jsme dost o tom porozprávali.
Jo, dobře.
Ako bohatý človek si asi urobí názor vlastný a Pepa to nazval presne, jednoducho je to organizovaná záležitosť a ja za seba poviem, ja im na tie vidly skákať nebudem, takže asi tak. Takže tak by som to ja uzavrel za seba. Dúfam, že revolučné leto nebude. Takže,
ja taky dúfam.
Uvidíme, čo bude v septembri. Takže teraz pre istotu, lebo pozerám, že už sme preš čas. Asi sa budeme počuť v septembri, my, keď bude naozaj nejaká mimoriadna situácia, prípadne nejaký špeciál, tak sa nebraním samozrejme, aby sme sa počuli naživo. Každopádne by som sa, milí bohatieri, bohatierky, s vami rozlúčil. Prajem vám pekné leto. Ešte raz a budeme sa počuť v septembri, čo je 9. mesiac. Takže zdravím vás. Ahoj, Peťko.
Janíku, já ti moc děkuji, že i takto, řeknu neočekávaně, jsme se dokázali spojit, bylo to příjemné, bylo to skvělé. Budu se těšit tedy se všemi posluchači společně s tebou, tedy v září, v septembri, pokud nebude něco důležitého, co bychom nutně museli probrat, dávám ti tedy, uvolňuji tě na prázdniny. Za ten dnešek se ti omlouvám, že jsem ti takhle zaskočil, ale myslím, že to bylo docela příjemné a bylo to dobré, nakonec tak, jsme měli spoustu telefonátů, bylo vidět, že to lidi zajímá. No a budu se těšit tedy s dalšími posluchači v pátek u hovoru při víně, tady ze studia Midgard, a to je úplně všechno. No, protože už na nás tlačí Jarda, který potřebuje také spustit svůj pořad, tak si pustíme od Olympiku jednu takovou písničku přemýšlivého stárnoucího kmeta, který si pořídil nějakou tu mladou kostičku vedle sebe na lůžko a teď nemůže spát a trošku o tom přemýšlí. Takže z Midgardu společně s Janíkem se s vámi loučí Petr Václav a potom už Jarda Meta, který vyplní celou tu dlouhou dobu až do příštího živého vysílání. Mějte se krásně.
Otevřeným oknem proudí orosená noc. Hodiny už přešly, spoustu minut přes půlnoc. Chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad. Jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje, vidím úsměv, kterým jsem tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak v té chvíli, kdy tě mám. Svíneš, se já teď tam. Snad jsem to já, kdo tvým snem prochází. Snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím zůžový. Teď ze všech otázek jen jediná tu je, jediná, co v moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si roztoužená, jsem to vážně já. Jak moc to netušíš.